77 gadus vecais Austrālijas kardināls Džordžs Špels pēdējos gados bija viena no ietekmīgākajām amatpersonām Vatikānā, atbildīga par katoļu baznīcas finanšu jautājumiem un savulaik tūs pāvesta Franciska padomnieks. Taču decembrī tiesā Austrālijā zvērinātie Pelu atzina par vainīgu par divu kora zēnu seksuālu izmantošanu 90. Gados, kad viņš bija Melnburnas arhibīskaps.
On charge one, being the indecent act against R, I convict and sentence you to 2 years and 6 months imprisonment.
Trešdien tiesa Melburnā viņam 5 apsūdzības punktos piesprieda kopumā 6 gadus cietumā. Tiesnesis Pīters Kits teica, ka lemjot par sodu apmēru, ņēma vērā Pela vecumu un veselības stāvokli. Par katru no apsūdzības punktiem maksimālais iespējamais cietumsots ir 10 gadi. Tiesnesis paziņoja, ka Pelam būs tiesības lūgt apžēlošanu pēc cietumā pavadītiem 3 gadiem un 8 mēnešiem. Nolasot spriedumu, tiesnesis teica, ka Pels pastrādājis briesmīgu un vardarbīgu seksuālo uzbrukumu pret diviem upuriem. Tiesnesis uzsvēra, ka spriedums atspoguļo sodu par pastrādātiem noziegumiem un nav vērsts pret katoļu baznīcu.
This means that I sentence you to a total effective sentence of 6 years imprisonment.
Saskaņā ar tiesas zvērināto spriedumu pērn, Pels Melburnas svētā Patrika katedrālē 1996. Gadā seksuāli izmantoja 2-13 gadus vecus kora zēnus. Tolaik viņš bija Melburnas arhibīskaps. Tiesā liecības sniedza viens no upuriem. Otrs 2014. Gadā nomira no narkotiku pārdozēšanas. Kardināls Pels apsūdzības noraida kā nepatiesas un spriedumu pārsūdzējis. Apelāciju tiesa sāks izskatīt jūnijā. Viņa advokāta argumentē, ka tiesas zvērināto lēmums nav pamatots, jo pārāk paļāvās tikai uz vienu upura liecību. Pela upuris, kuram prāvas gaitā bija garantēta anonimitāte, ar savas advokātas starpniecību paziņoja, ka atzinīgi novērtē tiesas spriedumu, tomēr visu aizēno gaidāmā apelācijas tiesa. Vatikāns Pela notiesāšanu iepriekš raksturojas kā sāpīgas ziņas, kas daudzus šokējušas. Katoļu baznīca Pelam liegusi pildīt garīdznieku pienākumus un sākus iekšējo izmeklēšanu. Katoļu baznīca pēdējos gados atracinājuši vairāk skandālu par seksuālo izmantošanu, ko garīdznieki pastrādājuši pēdējās 10 gadēs. Vatikānam pārmet, ka tas nepietiekami cīnījies pret šādiem noziegumiem un tos pats slēpis. Skandāli kļuvuši par vienu no galvenajiem pāvesta Franciska izaicinājumiem viņa pontifikāta laikā. Viņš izveidojis īpašu komiteju, lai cīnītos pret seksuālo izmantošanu baznīcā, un februārī Vatikānā bija sasaucis īpašu samitu, lai meklētu risinājumus. Gīns Moliņš, Latvijas radio.